Озаттылык радиосу сүйлөйт. Сентябрь пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Грузиядә төрмәләрдә тоткыннарны азаплау турындагы хәбәрләрдән соң министр урыныннан китте. Президент Саакашвили төрмә хезмәткәрләрен алыштырырга кушты. Кырымда Кырым татар халкы хукукларына багышланган халыкара җыенны оештыручылар каралды. Милли мәҗлес җитәкчелеге бу мәсьәләдә хукук яклаучылар белән очрашып сөйләште. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада Идел буе төбәгенең мөселман оешмалары рәисләре катнашында экстремизм турында киңәшмә узды. Танылган сәхнә йолдызлары экстремизмга каршы җырлады. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Грузияның җәзага тарту һәм юридик ярдәм күрсәтү министры Хатуна Калмахилидзе төрмәдә тоткын җәберләр очрагы ачыклангач үз теләге белән вазифасыннан китте. Элегрәк оппозиция телеканаллары Тбилиси төрмәсендә тоткыннарны газаплау видеосын күрсәткән иде. Оппозиция эчке эшләр министры җәберләр очрагына катнашы булганнарның барлыгын диярлек кулга алган дип белдерде. Хакимият вәкилләре исә җинаятьне шул ук төрмәдә утыручы оппозиция активисты Томас Томазашвили дәүләт җитәкчелегенә тап төшерү максатыннан оештырганы. Ничек кенә булмасын, тоткыннарны азаплауны күрсәткән видео язмаларны күргән халык Грузияның төрле шәһәрләрендә протест белдереп урамнарга чыкты. Президент Саакашвили төрмә хезмәткәрләрен алыштырырга кушты. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Шәршәмбе көнне Грузия телевидениесе аша чыгыш ясап, Саакашвили шулай ук илнең язаларны тормышка ашыру системын үзгәртеп коруны тәмамларга кушты.
Тлиянат системарис, рогорц арсебопс, каса укмебели. Телепенитенциур департаменты.
Язаларны гамәлгә ашыру системы таратылырга һәм өр яңадан оештырылырга тиеш. Моны урамнарда тәртип саклау полициясен үзгәртеп кургандагы кебек үк итеп башкарырга кирәк. Әйе, бу дискредитация сугышы. Әмма анысы мине барыннан да азрак борчый. Мин моның пышрак ысул белән башкарылгандыгын аңлыйм. Монда акчаның да катнашы бар. Әмма без аларга тәнкыйт өчен сәбәп бирергә яки үзебезне кыен хәлдә калдырырга тиеш түгелбез, диде Саакашвили. Шәршәмбегә каршы төндә оппозицион телевидение каналы төрмә сакчыларының тоткыннарны азаплавын күрсәтүче видеоны чыгарганнан соң, икенче көнне илнең төрле шәһәрләрендә меңнәрчә кеше катнашында урам җыеннары узды. Грузия төрмәләре өчен җаваплы министр бу җанҗал сәбәпле вазифасыннан китте. Тоткыннарны азаплауда шикләнелгән унлап төрмә хезмәткәренең кулга алынуы хәбәр ителде. Шул ук вакытта хакимият бу видеоны тиздән үтәчәк парламент сайлавы алдыннан хакимияткә ышанычны кимитү өчен провокаторлар әзерләгән дип тә белдерә. 1 октябрьдә үтәчәк парламент сайлавында Саакашвилинең хакимият фиркасы белән миллиардер Бедзина Иванишвили җитәкчелегендәге оппозицион блок көрәшә. Шәршәмбе көнне Ишке эшләр министрлыгы Иванишвилигә бәйле бер хезмәткәр тоткыннарны азаплауларны оештыру һәм видеога төшерү өчен акча түләгән дип белдерде. Тоткыннарны азаплаулар видеолары Иванишвилинең телевидение каналы аша күрсәтелде. Видеоларның берсендә бер тоткынның таяк белән көчләнүе күрсәтелә. Шәршәмбе көнне протест белдереп Тифлис урамнарына чыкканнар кайбер югары түрәләрнең шул исәптән юстиция министры белән эчке эшләр министрының вазифаларыннан китүен таләп итте. Элегрәк Грузия хөкүмәтенең вазифадан китүенә ирешәчәген белдергән Иванишвили шәршәмбе көнне халыкны тыныч булырга һәм ачуларын тиздән үтәчәк сайлауда күрсәтергә чакырды. Грузия төрмәсендә булган әлеге вакыйгалар бу язда Казанның Дальний полиция бүлегендә Сергей Назаровның шампан шешәсе белән көчләп үтерелү җанҗалын искә төшерде. Грузиядә төрмәләр өчен җаваплы министр шунда ук вазифасыннан китсә, Татарстан эчке эшләр министры Әсхәт Сәфәров җанҗал купканнан соң җәмәгатьчелекнең күп санлы протест чаралары нәтиҗәсендә бер ай узгач кына Русия президенты фәрманы нигезендә вазифасыннан китәргә мәҗбүр булды. Онда да вазифасыннан алынуга бер ай узгач, Чехияның Карловы Вара шифаханәсендә ял итеп кайтканнан соң, Татарстанның премьер-министр урынбасары итеп билгеләнде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Азатлык радиосу сөйли. Һәм яна без Америкада чыккан, дөресрәге интернетта чыккан мусульманнарның сафлыгы дигән фильм турында сөйләшәбез. Россиядә ислам дөньясындагы кебек агрессив каршылык тудырмаса да ул тиздән тыелырга мөмкин. Биредә Омскида булган хәбәрне исегезгә төшерәбез. Ростелеком дәүләт элемтә операторы канун кабул итү һәм мәхкәмә карарын көтмичә үк Омски төбәгендә YouTube видео хостингын тыйды. 18 сентябрьдә Ростелеком абонентлары YouTube-ка керә алмады. Соңыннан чыккан рәсми җавапта исә оператор вәкилләре YouTube видео хостингына керү тыелган видео аркасында шикләнде дип язып чыккан иде. Бу хакта без Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Илдар, Кремльнең бу хәвәскәр фильмны тыю теләге ни белән бәйле? Кайбер белгечләр моны интернетта сүз иреген шикләү кампаниясен башлау өчен сәбәп кенә дип атый. Бу чыннан да шулаймы?
Беренчедән шуны билгеләп узыр идем. Россиянең һәм көнчыгыш илләренең шушы фильмга реакциясындагы аермаларына. Көнчыгыш илләре мусульман дәүләтләрендә мусульманнарның сафлыгы дип аталган әлеге АКШ фильмга Леганевича бик агрессив, бик ачулы җавап бирде. Ул фильм массу күләм тәртипсезлекләргә, корбаннарга сәбәп булды. Гәрчә Европа һәм Америка мусульман оешмалары шул ук көнчыгыштагы дин кардәшләрен шундый провокацияга бирелмәскә чакырмаса да. Русиядә исә вазгыять башкачарак булды. Русия мусульманнары тыныч хылыклылык, айык акыллылык күрсәтеп, бу коткыга бирелмәде. Бернинди массу күләм протест чаралары да күзәтелмәде. Аңа да карамастан, шыннан да Русиядә әлеге фильм тыйларга мөмкин. Русия шул мусульманнар сафлыгы фильмын тыйган мусульман илләре сафына кергә мөмкин. Бу инде ниндидер мусульман оешмасының, мусульман өммәте вәкиленең тәкъдим итәлеге буенча түгел, ә хакимият кешесенең тәкъдим итәргеше буенча. Иң элек бу фильмны тыю буенча тәкъдимне «Молодая гвардия»ның элекке лидеры, хәзер сенатор булган Руслан Гаттаров исемле кеше тәкъдим белән чыкты. Һәм инде аның тәкъдиме буенча баш прокуратура әлеге фильмны диндарларны рәнҗетү һәм милләт-ара низак чыгару өчен экстремистик дип тапты.
Ягъни инде Русия мөселманнарын кайгыртуны күрсәтер өчен күз буягына булачак инде ул сөенчә.
Әйе, нәкъ шулай. Менә белгечләрнең фикерендә әйтеп узасым килә. Русия фәннәр академиясе көнчыгышны өйрәнү институтының өлкән фәнни хезмәткәре Руслан Курбанов әйткәнчә, бу фильмны экстремистик дип танып тыйырга теләү ул хакимиятның үзенчәлекле пиар чарасы булып кына тора. Яна син дә хакимият Русия мөселманнарын кайгыртуны күрсәтер өчен күз буярга гына тели. Шул Руслан Курбанов әйткәнчә, бу фильмны экстремистик дип билгеләнү туп бернинди файда да китермәскә мөмкин киләчәктә.
Менә кызыклы сорау бар тагын, нимә? Ягъни Америка мөселманнары дөньяга, бигрәк тә көнчыгыш илләргә шушы фильмга рәнҗемәүне сорап мөрәҗәгать итте. Һәм Америкада да төрле катлам мөселманнар бардыр, ләкин алар рәнҗемәгән. Менә бу Америка Кушма Штатларын башка илләрдән нәрсә аера?
АКШ хакимияте инде бу фильмны тыймауны Америкадагы сүз иреге белән бәйли. Шыннан да АКШ конституциясендә ул инде акка кара белән язылган. Конгресс сүз иреген чикләгән канун чыгарырга тиеш түгел. Ягъни инде һәркем үзенең фикерен, үзенең сүзен ирекле рәвештә әйтергә хакы бар. Бу ирекнең тәэмин ителүен еллар дәвамында Америкада булган төрле мәхкәмә эшләре дәлилләп килде. Мисал өчен, бала төшерүгә каршы булучыларга да, аны яклаучыларга да сүз бирелде. Расычы уңчыларга да, сугышы хокук яклаучыларга да ул ирек тәэмин ителде. Мөселманнар да һәм яһудләр дә һәр мәсьәләдә үз фикерен белдереп килделәр. Бу фильм үрнәгендә дә шушындый очракны без күзәтәбез. Ягъни инде аның авторлары үзенең фикерләрен җәмгыятькә җиткерергә ирекле дип табыла.
Менә мусульманнарның сафлыгы дигән фильмны интернетка урнаштырган YouTube, ул хусуси сәхифәнең хуҗасы бар. Теләсә ул аны тыя ала. Ләкин АКШ хакимияте аны моңа мәҗбүр итә алмый. АКШта чыккан аудио һәм видео продукциядә сүгенү сүзләре яки аны караучыга тискәре тәсир итәрлек сәхнәләр бар икән, тиешле дәүләт оешмалары продукция тышлыгына моны язуны таләп итә ала, ләкин яңадан продукциянең үзен хакимият тыя алмый. Илдар әйтче, АКШ тарихында барыбер ничектер сүз иреген шикләү очраклары бөтенләй булмаганмы?
Булган әлбәттә, чөнки инде сүзләрген никадәр генә киң була алса да, ул абсолют була алмый. Шулай ук Америка тарихында да андый сораклар булган. Алар күпчелек балалар порнографиясе, сер итеп сакланган дәүләт мәгълүматын тарату һәм җинаять эшләренә чакыру сораклары белән бәйле. Шундый вакытларда хакимият, АКШ хакимияте сүзләрген чикләргә мәҗбүр була.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда яшәгән конструктор Гата Кудусов гомере буена татар халкы тарихы белән кызыксынган, татар сәүдәгәрләре шәҗәрәсен төзегән, татар бистәсендә яшәүчеләрнең шөгыльләрен, һөнәрләрен күрсәтеп, план, схема төзегән. Гата Мустафа улы Кудусовның тууына күптән түгел 105 ел тулды. Истәлекләре белән татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Фәнүс Газизуллин уртаклаша аның белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Удмуртия татарлары тарихы һәм борынгы әйберләр белән кызыксынучы Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин танылган тарихчы Гата Мустафа улы Кудусовның тууына 100 ел тулуына багышланган күргәзмәдә әлеге шәхес турында бик күп мәгълүматлар биргән иде. Республика Милли музеенең күргәзмәләр залында Гата Мустафа улы Кудусовның музейга тапшырган бик күп әйберләре дә урын алган иде ул вакытта. Татарлар тарихы белән кызыксынучы ике шәхес үзләре дә берничә дистә ел элек күргәзмәдә танышканнар. Бу очрашу узак елларга сузылган дуслыкка әверелгән. Фәнүс ага Гата Кудусов турында, аның тарих белән кызыксына башлавы хакында, борынгы әйберләр туплавы турында сөйләде.
Фәнүс абый, быел тарих елы, татар халкы тарихында барлау, мирасыбызны барлау елы дип игълан ителде. Удмуртияда да татарлар тормышын тирәнтен өйрәнгән бик күп шәхесләр бар. Шуларның берсе Гата Кудусов.
Тарихны белмәсәң, алда киләчәкне юк диләр. Ул шынлап та дөрес. Күп кешеләр белән очраштым мин. Мин үзен бәхетле дип саныйм шундый кешеләр очрашкач. Беренче мәртәбә аның белән очраштык без күргәзмәдә. Металлургта мин үзем дә күргәзмә оештырган идем. Борынгы сәгатьләр алып чыккан идем күрсәтергә. Ул тә мин дә бит борынгы белән җыям диде, танышып киттек. И шуннан бер көндә аерылмадык без. Һәр вакыт элемтәдә тордык. Бераз тәҗрибә белән дә уртаклаштык. Ул үзен өенә чакырды, үзенең турында сөйли башлады. Ул тарих белән 15 яшьтән кызыксына башлаган. Курьер булып эшләгән, бөтен шәһәрләрдә йөргән, документлар йөрткән, ул чагында бит почтада булмаган, элемтәдә телефоннар да булмаган әле. Шуннан бер хатын-кыз миңа беренче открытка бүләк итте, ди, борынгы ел турында. Мәчетләр, чиркәүләр, шул менә 15 яшьтән алып, 90 яшькә хәтле туктамыйча, үлгәнче эшләде шул өлкәдә. Ул ялда итмәде, отпускка беркайда йөрмәде, ул конструктор эшләде, армый, толмый, бөтен буш вакытын татар халкына багышлады. Нәрсә генә сорама, ул җавап бирә торган иде. Ул күргәзмәләр оештыра торган иде, оешмаларда чыгыш ясый торган иде, бик оста сөйли торган иде. Аның шул хәтле бай коллекциясе бөтен темага, ә татар темасы аерым урын алып торган иде.
Гата Кудусовның тууына 100 ел тулу уңаеннан оештырылган күргәзмәдә тарихчының Ижау шәһәре татарлары тупланып яшәгән мәхәлләнең схемасы һәм 19-20 гасырларда Ижауда гомер иткән күренекле татар гаиләләренең шәҗәрәләре белән танышу тамашачылар өчен зур бүләк булды.
Ул бөтен татар байларына шәҗәрәсен төзде. Тарихын белә торган иде. Башыннан алып ахырына хәтле. Хәзерге заманга хәтле кайда киткәннәрен әйтик, Ижауда танылган Гатиятуллиннар булган. Ул бай мәрхүм килгән Ижауга бер капчык бәрәңге белән. Шуның белән киткән сөздәшенә аның 5 малае булган, барышында сөздәшенә тарткан. Ул зур кибетләр салган, аннан аның ашханәсе булган, базарны урамында хәзер анда мотозавод корпусы. Әле ул бина минем хәтеремдә хәмында, әле кибет янында агач кибете. Шунда язылган иде: "Мусламан ашлары рәхим итегез" дип. Шунда чакырып торалар иде. Матур бете кигән, калфа кигән кызлар хезмәт күрсәтә торган иде. Әкрен генә графофон уйный торган иде. Кергәч тә чип-чиста иде. Изән усагында кырып җывалар иде, бу җыгы бит усагында. Тәмле иш килеп торады, гел кирәш кенә килеп торады шунда ди. Мәрхүмәтебезгә кереп ашый торган иде шунда ди. түбәнерәк ти бер ике йорт элек трактор булады, анда килсенчә ди. Тәмәке тарталар, арак чәй сүгенләр, анда төртеп чыгарушы булган икән, махсус. Ә монда шакыр ятушы булган. Кызык бит. Шундый контрастларны сөйли торган ие.
Һәм шул вакытта бит әле Гадавый татар вистәсендә яшәгән кешеләрнең план схемасында урамнарда кайда кем яшәгән, кем нәрсә белән шөгыльләнгән, менә сез ул схеманы күргәнегез булдымы?
Күрдем. Ул мин килгән сай шул өстендә эшләде. Ватмы кыягызы ушагында кибеттә сатылмый диле. Улдан сатып алып, ирмише бөтен залга тизеп, номерлап шундый масштабта ясый торган инем татар вистәсен ясап куйды. Менә әйтик, сатучы икән, уйшау ясап куя торган ие. Куя казучы, куя төшерелгән булады ие. Аннан ат сатучы булса, ат төшерелгән. Ну кызык инде тема, анда сөйләп бетерлек түгел бу кыска вакытта гына. Аңа аерым бер китап язсаң да сөйләп бетмәс аның эшләгән эшләрен 70 ел эшләгән ул өлкәдә.
Фәнүс ага тарихчы Гатак Дусовның кайсы бер татар гаиләләренең шигыле, аларның тормышы турында сөйләгән вакыйгаларына да исенә төшерде. Гата Мустафа улы Дусовның искиткеч кешелекле булуын, аның кызыклы итеп мәгълүматларны тыңлаучыга җиткерү сәләте хакында да билгеләп үтәргә кирәк.
Һәм менә ул кеше буларак ничек иде? Менә сез бит инде аның белән бик озак еллар аралашкансыз.
Ул бик изге кеше. Аның иптәше әл-хәзерлейсән, Аллаһка шөкер. Райхан апа, 20 яшкә яшыя, бик җылы каршыла торган ие, шәк-шәкләр, биләмәчләр сыйлый торган ие. Хәтта бер елны Америка Глоблиннарының оныклары килде, шуларны сыйлый торган ие. И бер шаярып кына әйттем, ушагында безнең аракка талон бит, ийме? Менә әйтәм, без алга киттек, хәтта аракка да талон бар, сезнең талон юк әле дип әйттем, күлделәр барса да. Сүз аракын әйтеп куйдым инде. Булай бик кызык кеше, һәр вакыт җентекләп сыйлый торган ие. Аның системасы бар ие, картотекасы бар ие. Ни дитем аны сорыйсың? Хорошо да, ашыклап сөйләп бирә барсын да, җентекләп. Ул акчасы эшләде, бер тиен түләмичә. Үзе кертте акчасын. Ул әйтә торган, менә минем монда кыйбатлы туннар да, шушы әйбердә ята, коттеджда, автомашинада минем шунда торган мәрхүм. Урын җәттә булсын, аңа бил менә 105 ел тулды.
Шулай ук тарихчы халкыбызның үткәнен генә өйрәнеп калмаган, аның киләчәге хакында да кайгырткан. Атага Кыддусов иҗауда татар иҗтимагы үзәген оештыруда катнашучылар арасында булды.
Ул да анда катнашты. Мәрхүм ул җылап сөенешеннән кайткач, җылады да болай ди. Менекәш ди. Әле ди, гәзиттә чыгарасыз әле заманында ди. Мәчеттә шәһәрнең уртасында салырсыз диде. Насип булды. Шулай әйткән сүзләрне Аллаһ тәгаләне амин дигән сүзгә туры килде.
Сез әйтәсез кызыклы кеше диеп, аның кызыгы нәрсәдә иде?
Искиткеч әйберләр күрсәтә белә, менә кешегә җиткезә белә торган ие. Күрсәтүгенә түгел, аны аңлатырга кирәк бит. Каян чыккан, кем аның авторы, ничек ясалган, һәм башка-башка. Әйтәм бит, аны күрсәң, айрылас килми торган белә. Әллә җә сәгать утыра торган ийме? Менәм җоңа килгән сманны гына. Шул вакыт тиз уза торган ие. Шәһәрдә барабыз, шәһәр буенча ийме? Мәрхүм әйтә торган ие. Сорыйсың, бу йорт нәрсә? Менә бу йорт фәлән-фәлән байныкы, хәзер малайлары Америкада, Кытайда. Бик кызык нәрсә сөйләде ул. Әгерледән бер сатучы киткән, белем бетне булмаган, Илматов дигән бай, киткән Японияга качкан. Революция вакытында. 92 елны әле ул исән ие, ул Илматов. Хат бараз ли шунда ди. Токи мистер Илматову. И жыл бары җитә торган иде. Бөтен Японияда белгәннәр шуның исеме белә генә. Кызык сәүдәгәр булган. Ә белеме бер тамчыда булмаган. Иң оста сәүдәгәр булган үзе. Кызык бит. Казанда беренче татар конгрессы булды 92 елны. Шунда Апанайларның нокның оныгын күрдем. Ул унда страховой фирманың президенты булып эшли. И шул белә торган Илматов мистерны.
Табигай берлеп кайтканда тагын аның бит әле бик күп кызыклы экспонатлары да иде.
Гармоннар бар ие. Курайлар бар ие. Кубызлар бар яның. Үзе дә уйный белә торган ие. Сызып җибәрәде итальян гармонын мархым. И һәр вакыт берәй бик китсәм аңа, яшь бала күк шатлана торган ие мархым. Ни өчен дигәндә ул бирелеп эшләнгән ие шул. Акчага эшләмәде бит ул. Акчага эшләмәде ул.
Фәнүс абый, соңгы елларда Гадавыйның да инде як дөньядан китүенә хәзер 15 ел. Ә менә аның эшен дәвам итүчеләр бармы? Шундый кешеләр тагын.
Кызганычка шул. Юк. Менә күп кешеләрдән сорыйм, кая ишкә берләр дисәң, ем чыгарып ташладык диләр. Менә күп кеше чыгарып ташламасы. Һәр бер әйбер үзе бер тарих. Бөтен әйберләр музейда булырга тиеш, минемчә. Ә кайберше белмичә ала да чыгып ташлый. Бирәктә китаплар әрәм була. Бик күп китаплар яндырдык диләр менә. Ал урыннар барса музейда булырга тиеш минемчә.
Кызганыч. Яшьләр арасында татар халкының тарихы, борынгы әйберләр белән кызыксынучылар саны бигаз. Шулай ук гаиләләрдә буыннан буынга сакланып килгән әйберләрдән дә яш гаиләләр арына. Алар музейларның коллекциясен тулыландыру өчен бик кирәкле бит.
Гомер буена татар халкы тарихы белән кызыксынган ижауда яшәгән конструктор Гада Кудысов туына 105 ел тулу уңайыннан Хәмидә Гайфуллина сөйләде.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Россиядеги ислам китаплары психолингвистик нәтиҗәләргә таянып тыела. Хәзер ул исемлеккә дуга, хадис китаплары да кертелгән. Ислам китапларын психолог фикренә таянып тыю дөресме? Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Bu yılın mart ayında Rusiyanın bir neçə tübək məhkəməsi tarafından 70-ləb İslam kitabı ekstremistik ruhda aktiv qəməllərgə şaqırıcı deyib tanılgan idi. Ул исемлеккә һәр мусульманда була торган дуга хадис китаплары да кертелгән. Мисалга, «Крепость мусульманина», «40 хадисов имама ан-Навави» кебек китаплар. Тыйылган китаплар исемлеге Русия Федерациясының юстиция министрлыгы сайтында яңартылып тора. Bu көннәрдә Казанда имам ислам мәдәнияте үзәгендә дөньяви мәхкәмә һәм дини китаплар, экспертизаларның сыйфат дәрәҗәсе һәм тыюлар тәҗрибәсе дигән түгәрәк өстәл сөйләшүе оештырылды. Биредә сүз мусульманнар арасында киң кулланыла торган классик китапларның тыйылуы, алга таба сыйфатсыз экспертизаларны булдырмау турында барды. Чара ислам мәдәнияте үзәге Апанай мәчете һәм Касимия мәдрәсәсе тарафыннан үткәрелде. Апанай мәчете имам хатибы Наил Гариб әйтүенчә, чакырылучыларның күбесе килмәгән. Дәүләт оешмаларыннан бирдә юстиция министрлыгы һәм дәүләт шурасы вәкиллегенә катнашкан. Әлегә кадәр ислам китапларын Русиядә аерым экспертлар тикшерә икән. Күбесенчә ул православ рухания һәм психологлар була. Чарада әйтелеп узганча, соңгы вакытта тыелган исламның классик китаплары да православ рухания тикшерүе аша узган. Рухани аларга карата мәхкәмәгә уңай нәтиҗә биргән, әмма мәхкәмә аны танымаган. Нәтиҗәләр психологлар бәйләмәсе нигезендә чыгарылган. Китапларны психолингвистик нәтиҗәгә таянып тыйганнар. Ул китаплар актив гамәлләргә чакыра диелгән. Әмма без теләсә кайсы рекламны да психологик яктан карасак, актив гамәлләргә чакыра дия алабыз. Казанда, Казан федераль университетында тикшерү комиссиясе бар диләр. Әмма аның турында әле ишеткән юк иде. Ислам китапларын шул рәвештә тыю башка илләр алдында Русияның абруен төшерә. Ислам китапларына дини гыйлеме булган кешеләр тарафыннан дини экспертиза ясалырга тиеш. Без дәүләт шурасына мөрәҗәгать язачакбыз. Сифатлы экспертиза булсын өчен дини гыйлемле кешеләрдән торган махсус тикшерү комиссиясе булырга тиеш дип сөйләде Наил Гарипов. Татарстанның мөслимәләр иҗтимагый оешмасы рәисесе Әлмира Идиятуллина көннән-көн мөселман өмәтенә һөҗүм шатқылары төшүе сизелә. Китапларны тикшерү комиссиясендә Ризаддин Фәхреддин, Муса Ярулла, Шиһабетдин Мәрҗани тәгълиматын, әсәрләрен белүчеләр булырга тиеш. Без ислам сагында нык торачакбыз, ди Әлмира Әдиятуллина.
Русиядә тыелган ислам китаплары арасына дуғалар, хәдисләр китаплары да керү турында Наиф Акмалны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада узган Идел буе федераль бүлгенең ислам руханиләренең киңәшмәсендә Россия президентының төбәктәге вәкиле Михаил Бабич та катнашты. Бабич һәм президент Рустем Хамитов радикаль исламның үсешен туктатыр өчен имамнарны читтә укытмаска кирәк дип саный. Хамитов Уфада ислам уку йорты ачарга чакырды. Ул арада яшьләр ислам экстремизмга каршы акциясе кысаларында иң изге теләкләр белән дип аталган зур концерт чарасында күңел ачты. Анда республиканың танылган артистлары Роберт Юлдашев, Хәсән Усманов, Айдар Галимов кебек җырчылар катнашты. Тамашаны видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Дини оешма җитәкчеләренең очрашуы турында Байтулла Фаткулин сөйли.
Өфүле Волга буе округына караган төбәкләрнең мусулман оешмалары рәисләре очрашуы узды. Уның эчендә Россия президентының округтагы вәкиле Михаил Бабич катнашты. Михаил Бабич үз телләрендә экстремизмга юл куймау буенча бурычларды билделәне. Бу яктан уның яшьләрдә ситилләрдә түгел, ә үзебездә укытырга кирәк дигән фикерен хупланалар. Башкортстан президенты Рустам Хамитов дини һәм милли ирлектән изаклар булмаган өчен республикала дини оешмалар менән берлектә зур эшләр алып барыла дине.
Коротко скажу о религиозной ситуации в Башкортостане. На территории республики действуют 12 религиозных центров и 1583 религиозных объединения, которые являются представителями более 20 вероисповеданий. Ведущие конфессии православие и ислам. Это более 88% от общего числа религиозных организаций. 67% принадлежат исламу, 21% православию. Мы делаем все, чтобы конфликтов на национально-религиозной почве не было. Создаем условия для развития языков и культур всех народностей, проживающих в республике.
Дин белгестерин урундарда эдерлерге керек дигенге Ресей мусульмандары диния назараты хакимиеты башлыгы Мухаммед Тажиддинов та кушула. Ресейдеги традицион ислам канундарын эштерге үзбилде өйрөтүү мүһим. Тап ошо осуракта биздин түбөк өзүн ният болгон башка юнөлүштөрдөн которлорго яштарды экстремизм юлуна аяк басылган хакларга мүмкүн дине Талгат Сафа Тажиддиндин уулу. Унун фикеринсеси тилдерге өсмүр келиши берерге ярамай. Эбана медресе белеминен һуң билим камиллаштыруу шарик әдәбияты һәм мәдәниятен өйрәнү өчен генә саҗравкаларга ибәрергә мөмкин генә түгел кирәк тә.
Дини гылым бирү университетлар эшләү тәртипләре ул турыда без әлбәттә күптән сөйләшеп киләбез. Безнең үзәк дини назаратында карашын ачыкладык. Без бөтенләй чит илгә баруга каршы түгел. Ләкин анда барганча әлбәттә үзебездә мәдрәсәләрне, университетларны тәмамлаганнан соң чит илгә барып тел өйрәнү, аларның әдәбиятларын өйрәнү шундый якларны без хуплыйбыз, ләкин 14-15 яшьлек, 16 яшьлек балаларны чит илгә барудан тыю якларын без дөрес дип күрәбез. Чөнки анда барган балалар, әти гарәп илләрендә, башка илләрдә булсын, төрле-төрле фикерләрне җыялар, аларны кайсысы дөрес, кайсы безгә туры килә, туры килми икәнлекләрен аңлап бетермиләр. Инде үзебездә укымасалар, әти имамнардан ахлак дәресләрен алмасалар, тәрбия дәресләрен алмый торган булсалар, кызганычка каршы үзебезнең илебезгә кайтып, безгә туры килмәгән чит фикерләрне таратып монда халыкара дип әйтик кызганычлы хәлләргә ишара баралар.
Дин белгестәрен үзебездә әзерләү мөһимлеген Башкортстан президенты ла билдәләне. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, Рәсәйдә ошо максатта махсус уку йорты, дини академия төзергә кирәк. Бул кыйммәтле төзелеш, Рөстәм Хәмитов белдерүенсә, уку йорты өчен Өфөнең урын булу мөмкинлеге бар. Өфелә муниципаль үзидарлыкты үстерү буенча Волга буе округының консультатив шура ултырышы узды. Кәңәшмәлә Рәсәй президентының сәяси системаны яңартып күрһәтмәһен үтәүәтеннән төбәктәрдә үзидарлыкты үстерүнең көнүзәк мәсьәләләре тикшерелде. Ултырышта катнашучылар әйтүенсә, муниципаль үзидарлыкларга вәкаләттәр бирелә, әмма урындагы мәсьәләләрне хәл итү, шул ук юлларда ремонтлау, урындарда яктырту өчен аксалары юк. Ягъни вәкаләттәр менән бергә сыгымдар да караларга тиеш. Әлеге консультатив шураның тәүге ултырышы гына булды, шуңа күрә бу тема артабанга кәңәшмәләрдә етди тикшереләсәк. Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Рөстәм Кузбаков фикеренсә, власт менән бергә аксала булырга тиеш. Шул осракта гына урындагы үзидарлыкты камил орган тиергә мөмкин буласак.
Бу мәсьәлә иң мөһим мәсьәлә дигәндә, чөнки аксаһыз власт булмый. Власт аксаһыз эшен эшкертә алмый. Шуның өчен менә бу проблема кара кирәк, катмарлы проблема, шуның өчен безнең менә бу проблема башка утырышларда каралыр дип уйлыйм. Әлеге көндә әйтергә кирәк, менә урындагы үзидарлыкка финансы базаларын артырга кирәк. Нисек аны итергә? Чиновникларны кемтергәме? Я башка яктан да карарга дигәндә инде. Әлеге көндә әйтелде инде, менә экономиканы күтәрергә кирәк. Чөнки үстән акча биреп кенә ул эшкәртү булмый дигәндә инде, бүген ул турыла әйтелде. Менә һәрбер үзенең экономика ягына караганда, ул менә дөрес юл буласак.
Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Рөстәм Кузбаков тыңланыгыз. Татарстанның үз карашы, Татарстанның муниципаль берәмектәр шурасы рәисе Миңсәгыт Шакиров без әлегә бу реформаларга кушылырга ла, уны хопларга ла ашыкмайбыз дине. Кайһы берәүләрнең авылларды икътисади үстерү өчен уларды кушу турындагы фикерен Миңсәгыт әфәнде ябай гына аңлатты. Үз хәерсеннән бер бай килеп сыкмаясак.
Татарстанда инде менә муниципаль берәмектәр саны буенча без элексез беренче урында ик хәзер. Без беренче урында инде 1974 муниципаль берәмлек бар. Татарстанда бит инде 43 муниципаль район, 2 шәһәр округы, иншалла белән Казан шәһәрләре. Бездә инде сезнекеннән аермалы буларак, Россиянең башка регионнарыннан бездә совет муниципальных образований ул самостоятельно рәвештә эшли торган, ул инде теге җәмгыять тәртибендә түгел, ул освобожденно, башка эштән азат ителгән. Мин беренче 5 еллыгын эшләдем бер районда, район башлыгы да булып, 20 ел артык мин бер районда район башлыгы булып эшләдем. Хәзер менә 2 ел инде монда, хәзер азат ителгән дип атыйк мин дә аны. Вот килеш шул и безнең инде советның аппараты Россиядә иң күпләрдер инде без хәзер 20 чамасы кеше бар безнең аппаратта. Аны без инде анда иң әһәмиятле кенә беребез. Безнең юридик якка, шуның өчен бездә иң зур штаттагы хезмәткәрләрнең саны юридик бүлектә, чөнки бүгенге көндә бит муниципальдарда инде бездә юридик белем җитмәү сәбәпле нинди генә безне контроль органнары, әгәр путинчә әйтсәк, мачит итәләр инде аларны, мескеннәрне. Вот шуның өчен без юридик үзебезнең хезмәтне булдырдык инде.
Мин Совет абзый, менә Башкортстан белән Татарстан авылларын сагыштырсак, кайны яхшырак дип әйтәм.
Икесендә дә яхшы. Авылда һәрвакыт яхшы. Мин
Аксаягынан.
Бу нәрсә дип әйтәм, сез дә авыл кешеләренең саны артыгракмы инде Татарстанныкына караганда? Табигать икесендә дә ул бит ничек әйтергә кирәк. Менә мин сезгә киләм дә сезнең табигатькә сокланам. Кайтам да үзебезне хин күреп сокланам. Шуның өчен монда кая яхшырак дигән сүз ул инде Башкортстанда туып үскән кешеләр өчен башкорт җире якын.
Сәгать абзый, менә мин икенче ректор хора бирәм дигәйне, менә бүгенге утырышта каралды бит инде муниципаль берәмәктәр, менә авылга акса бирү, авылдың менә сельсоветтың мөк вәкаләтләре бар, әмма аның аксаһы юк дип шул яктан караганда.
Мин уйлыйм, ул әйбергә алай гади итеп кенә акча биреп кенә карарга кирәк түгел. Ну, миңа бер дә ошамаган чыгышлар да бар менә бүген берәү сөйләп бит инде, кушарга дип иттеңез. Мин инде әйтергә дә уйлаган идем, моннан тыелып калдым инде. Эч хайырчыны кушып бер бой ясап булганы бармы? Бу була торган әйбер түгел ич инде. Без Татарстанда бик ашыкмыйбыз. Менә без 2006 елны советны барлыкка китергәндә безнең 999 муниципаль берәмлек бар иде. Хәзер безнең 25-кә кимерәк инде. Һәм шул вакытта даже бер муниципалитет безнең 2-гә аерылды андый. Мисал да бар Татарстан җирлегендә. Шуңа күрә без ул мәсьәләне ашыктырмыйбыз, безнең президентыбыз. Андый безнең каршыда бурыч куйганы юк. Менә бу бүген сөйләүчеләрнең Киров өлкәсеннән тыңлап утырганда, 1930 елларда колхоз төзү процессы күз алдына килде. Анда да бит инде теге рапорт берер өчен тиз генә аны төзегәннәр, колхозларны барлыкка китергәннәр. Аннан соң бит инде ел җитәкчесенең ишеткәнегез бардыр, голова окружения от успехов дигән эше дә бар. Ул колхозлар таралганнан соң. Но монда әгәр авыл җирлеген бетерсәң, аны кире торгызу бик авыр. Ул үз артыннан икенче әйберләрен тартып китә, социаль мәсьәләләр. Ну шул вакытта кешеләр арасында, ул җирлектә яшәүчеләр арасында социаль киренкелек тудыра ул. Нигә кирәкмәгәнне кашанырга анда, кешемәгән урынны кашмасаң да ярый. Менә алар отканнар инде ул районда кимету хисабына 5 миллион акча. Кешеләргә ихтибар, ул авылда власть булуы 5 миллион белеүче була чагыштырып була торган әйберме инде. Без ул әйберләргә Татарстанда бик сабырлык, тынычлык белән карыйбыз.
Азатлык радиосы Уфа.
Белорет қалаһы мәктәптәренең береһендә ғәдәттән тыш хәл, 3-нче мәктәптән 11 һәм 12 яшьлек 16 бала агауланып дәваханага эләккән. Тәнәфес вакытында кемдер берәү коридорда баллондан газ һиптергән. Белорет қалаһының балиғ булмагандар эштәре буенча инспекторы Расих Рәхимов әйтүенсә, район һәм қала буенча авыр холыклы 165 үсмер исәптә тора. Уларның 12-гедә тап 3-нче мәктәптә укый. Уларның ошо хәлгә катнашлыгы ихтималлыгы ла тикшерелә дине Расих Рәхимов.
Тикшерү күрсәтүенсә, билдәһед укучы беренсе һәм икенсе катарында тәнәфес вакытында газ баллоннан иптергән. 16 бала калада вакытында килтерелде, 15 әлеге вакытта тикшерү үтә, 1 бала өенә кайтарылды. Бүтә балаларның да хаулыгы канәгатьләнерлек, хәүф тудырмый. Әлеге вакытта Белорет эскештер идаалыгының балик булмагандар инспекциянда калайым район бойынша 163 бала эсепте тура. Шулардың 12-ді әлеге вақытта 3-сі мектепте оқи. Шул арқылы қазіргі вақытта біз ошу балалардың бұл ішке катнашлыгын текшерүү алып барабыз.
Башкортостандын маданият министрлиги болуу күтүлө. Аскар Абдыразаков бир жыл элек вазифасынан бошотулгандан бери эле бул вазифа бош кала. Элеге тиклем унун орун басары Камила Дәүләтова куйруклуу министр болуп жүрүнө. Эле ул саламаттыгы боюнча аялда экен. Үфүнүн Профо сайты жазганча, маданият министри вазифасына Эмине Шафикованын тагайынлануу ихтимал. Эмине Шафикова Захир Исмагылев исеминдеги Үфү сангат академиясы ректору. Айткандай, әлі ол да ялда екен. Әмине Шафиқова Бүрен районында туып өскен. Республиканың мәдениет һәм милли сәясәт министры булып олақ йылдар тап Бүрендән Халиф Ишмуратов эшләгәне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшауші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда кырым татарлар халкы хукукларына багышланган халыкара жыйын уюштуруучулары каралды. Милли мәҗлес җитәкчелеге бу мәсьәләдә хукук яклаучылар белән очрашып сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Кырым татар халкының хакларын торгызу, аның Украинада тәрәккиятны тәэмин итү буенча халыкара форумны үткәрү инициативасы дәвам итә. 18 сентябрьдә Кырым татар халкының мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы, аның беренче урынбасары Рифат Чубаров Киевдә булган 35 илчелекнең халыкара оешмаларның вәкилләре Украина хөкүмәте министрлары белән очраштылар. Алар 2013 елда халыкара форумны Украинада үткәрү мәсьәләсе хакында сөйләштеләр. Билгеле булганы кебек, халыкара форумны үткәрү мәсьәләсе инде 2 елдан бирле күтәрелә. Ләкин Украина хакимиятләре халыкара форум хакында безгә аңлаешлы бер җавап бирмәделәр, диде Мустафа Җәмил улы.
Позиция нашего государства. Твердого ответа от руководства Украины по поводу форума пока нет. Есть разные точки зрения.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмил улы, безнең өчен Украинаның позициясы бик мөһим, ләкин ул бу мәсьәлә буенча соңгы сүзне әйтмәде. Бу форум хакында Украина хакимиятләрендә төрле фикерләр бар. Аларның берсе башта Украинада сүргенгә дучар булган халыкларның хакларын торгызган канунны кабул итү кирәк, аннары форумны үткәрергә кирәк, диләр. Мустафа Җәмил улы.
По той точке зрения, высказанное Министерством иностранных дел и другими ведущими министерствами, сводится к тому, что сначала бы надо принять закон о восстановлении прав депортированных, принять программу расселения и финансирования социальных нужд депортированных, а потом уж переходить к международному форуму. Хотя, с нашей точки зрения, одно другому совершенно не мешает.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмил улы, без бөтен дипломатларга мөрәҗәгать итәбез. Украина җитәкчелеге белән очрашканда бу форумның максатлары хакында үзегезнең фикерләрегезне белдерегез. Әлбәттә, бу форумда катнашкан илләр кырым татарларының урнаштыру программаларында катнашырга тиешләрдер, диде Мустафа Җәмил улы.
Конечные цели этого форума. Речь шла, конечно, о том, чтобы эти государства, которые будут участвовать в международном форуме, оказывали и социальную помощь в решении проблем.
АКШ, Франция, Канада, Иллера. Кырым татарларының урнаштыру программаларына ярдәм итәчәкләрен инде белдерделәр, диде Мустафа Җәмил улы.
Многие страны, там, Франция, Соединенные Штаты, Канада высказались в том плане, что они готовы участвовать при, скажем, создании фонда для оказания помощи Украине в решении проблем депортированных.
Советлар заманында кырым татарлары кырым татар мәсьәләсе буенча чит илләргә мөрәҗәгать иткәндә, безне Советлар Берлегенә хыянәтлек итәсез дип гаепли иделәр. Украинада бүген мондай фикерләр бар, ләкин алар күп түгел, диде Мустафа Җәмил улы.
Советское время любые наши высказывания защиты своих гражданских или национальных прав расценивались КГБ как вмешательство внутренние дела Советского Союза и как гражданам непорочный Советский Союз. Такие точки зрения тоже существуют, и слава Богу, они пока не приравнены.
Бу учрашуыбызның төп максады халыкара җәмәгатьчелекнең диккатын Крым татарларының вазгыятына игътибар итү, диде Мустафа Җәмиль улы. Киевтагы учрашуда илчелекләрнең вәкилләре алдында чыгыш ясаган Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров исә Украинаны тәнкыйть итеп, Украина хакимиятләре безне тыңлыйлар, ләкин алар безне ишетмиләр, диде. Шулай итеп, Крым татар халкының хакларын торгызу, аның Украинада тәрәккыятын тәэмин итү буенча халыкара форумны үткәрү инициативасы дәвам иткәнен күрәбез. Һәм бу форум 2013 елда үткәреләчәге көтелә. ОБСЕ халыкара оешмасы халыкара форумны үткәрү буенча концепцияны әзерләгән инде, Норвегия хөкүмәте форумны үткәрергә акча да аерган. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Бер менем олачак менем янымда даим аңында менемдер о милайке мен иле ола голумны ала эминем она о кыз менен калачак менем жанымда кайнаканымда менен бир олур о белки. Эминем дуньяда экимиз, кабушмак ичунде долганмыз. Сен менсиз, мен сенсиз, эп бирбиз. Бир вахыт бахытлы олмамыз. Мен или ола, голюмны ала, эминем она, хэбир менем олачак. Менем янымда, даим аңында, менемдер о милайке. Мен или ола, голюмны ала, эминем она, о кыз менем калачак. Менем жанымда, кайнаканымда, менен бир олур о белки. Эминем дуньяда экимиз, кабушмак ичунде долганмыз. Сен менсиз, мен сенсиз, эп бирбиз. Бир вахыт бахытлы олмамыз. Эминем дуньяда экимиз, кабушмак ичунде долганмыз. Сен менсиз, мен сенсиз, эп бирбиз. Бир вахыт бахытлы олмамыз.
Бақытлы олайық әкеміз.
Азатлық радиосы.
Қазанда Макдоналдс шилтәрінің яңа рестораны түзілем. Татарстан башқаласындағы 11-ші Макдоналдс Гаврилов урамында сәуде өзәге қаршында болашақ. Шушы яңа самин местесіндегінә инде 3 Макдоналдс бар. Универсиада идәрәсе белән бұл фастфуд шилтәрі арасында спортшыларының Макдоналдс ризығын спортшыларға ризығына ашату турында килешүдә түзілгән. Толырақ итеп Илдар Габидуллин сөйлим.
Америкада популяр булган фастфуд ризыклары Татарстанда да популярлаша бара. 10 елдан артык ачылган беренче Макдоналдс ресторанынан соң Казанда Subway да урын алды. Әмма ул зур популярлык казанмады, чөнки бүген Макдоналдс аягында нык тора. Шундый ук язмыш KFC шилтәрен күтәргә дигәргә була. Гәрчә күптән түгел генә ачылган ресторан булса да, халык аннан канәгать дигән фикер туа. KFC Казанда 2 ресторан белән тәкъдим ителгән. Берсе Южный сәүдә үзәгендә, икенчесе Баун урамында урнашкан. Аның популярлыгын яхшы урнашу белән бәйләп буладыр мөгаен. Нәрсәктә шулык Subway урнашу бик уңайлы түгел һәм аның тирәсендә халык агымы азрак. Шиби рестораны хуҗалары Казанда әлеге бренд астында эшләүче ресторанлар артыр дип вәгъдә итә. Мәсәлән, ел азагына кадәр тагын бер KFC төзеләчәге билгеле, ә Универсиадага таба тагын беренчене ачарга ниятлиләр. Сүз уңайыннан универсиаданың кайбер сәйер адымнарына без күнеккән инде. Татар телен, татар мәдәниятен инкар итүдән тыш, студентларның спорт уеннарында әлеге дә баягы Макдоналдс ризыгы хөкем сөрәчәк. Татарстан хөкүмәте белән төзегән килешү нигезендә универсиада спортчылары Макдоналдс ризыгы белән бушлай тәэмин ителәчәк. Иң зарарлы ризыкның спорт уеннарының партнеры булуы үзе үк курку тудыра. Лондонда үткән Олимпия уеннары да ошбу рестораннан башка үтмәгән иде. Башкала фастфуд рестораннары белән тулган арада татар ашлары кафелары, рестораннары бар. Мак белән генә сонарлык. Элекке һәм хәзерге мөфти көндәшлек арасында калган Азу кафесе могҗиза белән генә аякта басып калды. Шуңа көндәш булырга тиешле Шәкшәк кафесе әлеге Азудагы кебек меню тәкъдим итә алмый. Баун урамында урнашкан Чәй йорты кафесен татарныкы дип әйтергә теләйләнмәй. Өлешләр, эш пишмаклар һәм Шәкшәкләр янында урнашкан хәмер теләсән инде татарның милли хисләрен шәлпәрәмә китерергә мөмкин. Продюсер җәмәгать эшлеклесе Илфак Шиһапов фикренчә, татар милли ризыгы тәкъдим ителгән кафе ның азлыгы үзебезнең булдыксызлыктан. Әгәр киләчәктә туристларны җәлеп итү максаты куелса, бу эшкә хөкүмәт алынырга тиеш дип уйлый Шиһапов. Бәлки милли ризыкка ихтияҗ юктыр.
Беренчедән ихтияҗ юк дигән белән һич килешә алмыйм. Менә читтән киләләр татарлар җәй көне. Минем бик күп танышлар быел гына да инде менә бездән җәйдә килә. Алар да тарап китәләр, искәт монда бер дә Татарча татар ризыклары ашый торган урын юк дип. Ул Тилбаумында шәйерте бар, ләкин анда гадәттә чират була һәм мин аны тиешлешта татар ашлары йорты дип латин алмас ул хәтле. Ихтияҗ аларга бар, ә аларның булмавының сәбәпләре ике. Беренчесе анысы безнең булдыксызлыгыбыз. Ана күпме кафелар ачтылар, килеп, монда килеп, үзләкләр генә, үзләк кафелары күпмешли. Кеше җирдән килеп, җиңле башлы тел белмәгән килеш, дигән мөмкинлекләр булмаган килеш, алар табалар, урынын табалар, кухнясын ясыйлар, үзләкләрен тәкъдим итәләр, теге башка күпме кафеларга конкурент булып торалар. Бездән мысы булмый. Ну, бу булмаганын хәзер аңлаганнан соң, әгәр дә инде Казанны дип атар дөньясының баш каласы дип бисалтыгыз икән, минемчә монда хәзер күпмедер хөкүмәт сәселкенеп алырга тиеш. Шушы универсиада белән генә түгел, универсиада үтәдә китә ул, ә Казанга туристлар йөзләрчә миңләп килә бит. Шуның өчен хөкүмәт тә әз генә тырышып килгән туристларга Нишмасам шушы килгән туристларга кирәклек татар ризыклары тәкъдим итә торган нокталар булдырса, булдырылы эшләсә, конечно, бик яхшы булыр.
Казанда халык арасында иң популяр кафеларның берсе булып Сөембикә санала. Әле өстәвенә шушы бренд астында эш алып баручы кафеларның яртысы диярлек иске татар бистәсендә урнашкан. Әмма исеме татарныкы булса да, җисене бөтенләй башка.
Кимнәр инде Сөембикә дип, чөнки шул ук анда үзләкләр эшли, хуҗалар үзләкләр, татар кызлары алганнар, ләкин мин анда бернинди татарлык та күрмәдем, берсендә дә.
Менә шулай ук теге кыйммәтле Дон Тарсе кулинария дигән әйбер эшләп килә. Сезгә анда булганыгыз бармы? Шулай ук моннан тыш теге урта класс өчен дип әйтергә була, Азу кафесе һәм Шәкшәк белән ачылды кафесе.
Менен шек шегинде булганым юк, азу деген кафыз азууна да киргеним юк, лакин аңлавымша ушулай юк югарырак дәрәҗәдәге шул ук үзбәк ризыклары кафесе инде. Чөнки татарның еллар буе тиге шарланган үз ризыклары, үз рецептлары бар. Ну, шек-шек белән генә бетми бит ул дөнья. Безнең бәлешебез, безнең бик күп ризыкларыбыз бар. Татар халык ашлары китабын алып карасаң, исен китә чынлап та. Юк ул Казанда. Бүгенге көндә менә монда килеп, сине татарча хезмәт күрсәтә торган, татар ризыклары гына ашый торган, андый ни белмим. Һәм ул тиз арада гына булырга да ашамаган. Ул юнәлештә бернинди эштә күренми.
Башкалада татар исемле тагын бер кафе бар. Аның исеме Татмак. Мондагы ризыкны югары сыйфатлы дип әйтеп булмый, билгеле. Ләкин студентлар өчен Татмак җәннәт булып тоела. Тиеннәрне санап яши торган студентлар өчен мондый фастфуд кафеларның булуы бик мөһим. Казанда белем алучы студентның гомерендә бер мәртәбә булса да, ошбу урында булганы бар. Гадәттә монда ризык арзан. Шул ук шәй йорты тәкъдим иткән өлешнең бәясе Татмакта 2 тапкыр түбәнрәк. Россия халкы өчен затлы дип саналган McDonald's алдынгы елләрдә иң арзанлы ресторан булып санала. Казанда да шундый ук күп чыгымнар сарыф итмичә, тиз ашап була торган кафелар булуы кирәк.
Ул бик яхшы булыр иде, чөнки шушы кичек бири торган урыннарда, вокзалларда, әйтик, ниндидер зур транспорт нелерендә, транспорт узылларында, нелер кырыенда, әгәр дә шушы үзебезнең коймакны, эч пишмак, кыштыбый, әгәр дә алар сатылып, гел сатылып торса, әйтик, кайнар чәй, ләкин үзебезчә булса, бараны, үтеге, күпмедер, шушындый ныксалар бар, әйтик, алар кайнар пишмак дип саталар. Аларында татар кешесе эшләми бит аның. Шул кем яткан кешеләр эшли. Бу әйтәм бит, бу тиге үзебезлек булдыксызлык кылам. Ул менә бөтенесе, ул әйберләр бөтенесе берсенә берсе бәйләнгән. Чөнки Яңгасыр телеканалына бара торган татар халык ашлары тапшыруы да урысча бара. Ул шуннан ук башлана. Тиге үз халкыңа, үз халкыңны, үзеңнең мәдәниятеңне, телеңне ихтирам итмәгән. Бу мәсьәләләр бөтенесе берсенә берсе бәйләнгән. Татар ризыкларын, мин шул әйтик, 11-нче McDonald's ачыла. McDonald's-ның андагы ризыкларының теге зарары турында кинетен язып яталар. Ләкин ул ипле, ул тәмле, тиз генә кешегә тиз генә кирип, бик кыйммәт, кимик кыйммәт булмаган ашап чыгырган кимик бар. Без аны эшли алмыйбыз, теләгебез юк. Татар кешесе нәрсәдер эшләгенче бик сак кеше. Ул нәрсәдер эшләгенче 20 кат уйлый, анда соң кыста минем нием бар, үзешем бар, ихтияч бар. Ул бит ихтияч булмаса, шушы ук монда килеп кафелар ачкан үзбәкләр аларга теге сөембикә дип анда татар кухнясы дип исем бирмәсләр иде. Беләләр ашарга теләүчеләр бар икән. Һәм үзебезнең халык белән генә түгел бит әле, әйтик, Казанны карарга чиктән килгән туристка ул McDonald's кирәкме? Ул McDonald's башка шәһәрдә дә ашый ала. Яки гады ризыкларны, аның монда татар ризыгы ашты килә. Чөнки ул теге күпмедер дәрәҗәдә экзотика булса да, аның монда килүенең максаты да шулай. Әйтәм бит, мин моны бары тик үзебезнең, бәлки хәлләр үзгәреп, киләчәктә андый әйберләр ачылыр, бизнес аларга барып җитәр, ләкин нигәдер минем шигем зур, чын татар ризыклары пешерә торган, чын татарча хезмәт күрсәтә торган кафеларның да хуҗалары татарлар булмас. Башка халыклар
продюсер һәм җәмәгать эшлеклесе Илфак Шихаповның Казандагы татар ашлары һәм McDonald's рестораннары турындагы фикере менә шундый булды, хөрмәтле тыңлаучылар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез.
Мин 1918 елының 17 январында милләтләр эшләре буенча комиссариат каршындагы Эчке Русия һәм Себер мөселманнары эшләре буенча комиссариат оештырылгач, ул милли автономия мәсьәләсендә милләт мәҗлесенә көндәш була. Милләт мәҗлесе мөхтәриятның корылышын әзерли, автономиягә кергән төбәкләрдә җирле оешмалар төзи, начармы яхшымы эшкә дә керешә. Милләт мәҗлесенең башкарма органы милли идарә һәм аның эчендәге эш нәзарәт чыгарылган канунлар кысасында үзләренә буйсынмаган оешма һәм мөәссәсәләргә күрсәтмәләр җибәреп тора. Аларның эшчәнлеген көйли.
Мөселман комиссариаты да җирле органнарын булдыра башлагач, аннан да битәр кызыл армиясын төзүгәч һәм аның көче белән шактый төбәкләрдән ак гвардияшыларны куып җибәргәч, губерналарда икешәр хакимият урнаша. Комиссариатның оешмаларын бетерү өчен һәр төрле басым чаралары кулланыла. Бу басым аеруча татар башкорт җәмгыяте өлгесе барлыкка китерелгәннән соң көчәя башлый. Бу көрәштә хәрби көчкә ия булмаган милләт мәҗлесе өчен авыр көннәр туа. Сәяси һәм хәрби үзгәрешләр алдында милли оешмалар каушап кала һәм киңәш табыштырып милли идарәгә мөрәҗәгать итә. Сорауларның иң мөһимнәре мөселман комиссариаты белән ниндирәк мөнәсәбәт урнаштыру турында була.
Сорауларның беренчесе мондагы, ягъни сорау хаты килгән губернада Совет тарафыннан мөселман эшләрен күзәтү максатында мөселман комиссариаты төзелде. Әлегә кадәр милли идарә кулында булган һәр төрле дини һәм милли эшләрне үз тикшерү астында алырга тели. Милли эшләрне бу комиссариат карамагына тапшырсак буламы? Икенче сорау. Моннан соң безнең милли идарә исеменнән эшләүебезне теләмиләр. Мөселман комиссариаты исеме астында яңадан оештырырга кушалар. Милли идарә исеменнән ваз кичеп, комиссариат исеменнән эше безне дәвам иттерүебез мөмкинме?
Мондый сорауларга милли идарә кистереп җавап бирергә мәҗбүр булып чыга. Һәм ул Русиядә демократик альтернатива булмый калмас әле дигән фикердән чыгып, ход җибәргән оешмаларга мөселман комиссариатлары структурасына кермәскә куша. Җирле милли идарәләргә түбәндәге эчтәлекле күрсәтмә җибәрелә. Милли мөхтәриятның нигезе, төп эчтәлеге шундый: бер милләтнең милли эшләре башка халык вәкилләре катнашкан оешмалар тарафыннан идарә ителергә тиеш түгел. Һәр милләтнең милли эшләре үз кулында, үз идарәсендә булырга тиеш. Милли мәсьәлә милләтнең дине, теле, мәгарифе мәсьәләләреннән гыйбарат. 1917 елның 22 июлендә без үзебезнең милли мәдәни мөхтәриятыбызны игълан иттек. Һичбер синфый аермаларны исәпкә алмастан җыелган милләт мәҗлесебез конституцияны әзерләде, нигез салды.
Шуңа күрә Эчке Русия вә Себер мөселман төрек татарлары дини, милли һәм мәдәни эшләрендә, милли салым һәм хәйрия эшләрендә тулысынча ирекләр. Югарыдагы әсас нигезләр буенча милли эшләр милли идарә кулында булырга тиешле. Милли идарә исә вилаят мәҗлесе тарафыннан сайлансын. Вилаят мәҗлесе дип 20 яше тулган һәрбер мөселман кешесе катнашы белән сайланган мәҗлесенә әйтәләр. Бүгеннән хакимият нинди генә фирка кулында булмасын, үзәк хөкүмәт һәм аның вилаятләрдәге мөәссәсәләре безнең милли эшләребезгә һичбер рәвештә тыкшынырга тиеш түгел.
Шуның өчен мәркәз милли идарә бөтен җирле милли идарәләргә түбәндәге күрсәтмәне бирә. Милли эшләребезне халык комиссарлары советы яки вилаятләрдәге советлар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан сайланган оешмаларга тапшырубыз һичбер төрле мөмкин түгел. Шулай ук вилаятләрдәге милли идарәләрнең үз эшләрен советлар тарафыннан төзелгән комиссариатларга тапшырулары мөмкин түгел. Милли идарәләрнең конституциядә кабул ителгән милли идарә исемен югалтып комиссарлык дип аталуы төп канунга да, мөхтәриятка да хилаф. Имзаладылар: Садри Максуди, милли идарә рәисе; Гаримҗан Әлбаруди, диния нәзарәт рәисе; Нәҗип Әхмәт углы, мәгариф нәзарәт рәисе; Шәйхулла Алкин, малия нәзарәт рәисе.
Шулай итеп, милли идарә үзен юкка чыгарырга маташкан большевиклар органы мөселман комиссариатына карата катгый позициясын күрсәтә. Хәер, мәсьәлә шиктән тыш кискенләшкән, аның хәл ителүе ватандашлар сугышында кемнең җиңүенә бәйле була. Большевиклар куып тараткан учредительный собрание вәкилләре Самарга җыелып, комуч, ягъни учредительный собрание вәкилләре комитеты оешмасын булдыра һәм гаскәр туплый. Алар җиңгән очракта Милләт мәҗлесе алга сөргән идеяләрнең гамәлгә ашу ихтималын күздә тотарга җирлек туар иде.
Nadir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi ismli kitabi 98 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida topa olasiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.